Sad ustati dok čitamo Božju reč, čitat ćemo iz Matejevog evanđelja, 6. glava, 33. i 34. stih. Da, u stvari možemo i od 31. pa do 34. Ne budite zato zabrinuti, govoreći šta ćemo jesti ili šta ćemo piti ili šta ćemo odenuti. Jer sve to traže pagani, jer zna Otac vaš nebeski da vam je sve to potrebno. Nego tražite najpre kraljestvo Božje i pravednost njegovu, a sve će vam se ostalo pridodati. Zato ne budite zabrinuti za sutra, jer će se sutra samo brinuti za sebe. Dosta je svakome danu svoga zla.
Amen.
Nebeski Oče, i zaista istina. Dosta je svakome danu, pa i ovome danu svoga zla. Tako, Gospode Isuse Hriste, evo nas, kao što smo čitali Tvoju reč, znajući da je Tvoja reč istina. Bože, reči koje si Ti rekao, one su duh i one su život. I neće čovjek živjeti samo od hleba, nego od svake reči koje izlazi iz Gospodnjih, sa Gospodnjih usana. Tako, Oče nebeski, mi smo zahvalni, mi se predajemo i molimo Te za blagoslove za Tvoju reč. I molimo Te za blagoslove u našim srcima, da ta reč nađe i usidri se u naša srca i da ojačaj našu veru. Gdje stoji pisano u pismu, vera dolazi od slušanja reči Božije. I mi smo se skupili ovdje radi vere i radi slave, da damo slavu Isusu Hristu. Predajemo se u Tvoje ruke, Oče, i verujemo da će Tvoj Sveti Duh voditi ovu službu i zadovoljiti sve naše potrebe u ime Isusa Hrista. Znači, ovo je jedan od najdivnijih stihova Biblije, jedna od najlepših reči koje Isus Hrist rekao. Dosta je svakome danu svoga zla. I to je jedna od zaista i najvećih istina života. Kaže, nemojte biti zabrinuti za sutra. Za sutra, to je nešto za čega smo svi mi zabrinuti, za čega su ljudi zabrinuti. I čak su i neki ljudski, svetski književnici, mislioci rekli i kažu, da se nismo toliko bojali i brinuli u životu, imali bi više vremena da živimo. I obično su ljudi mudri i pametni na kraju života, ali to tako ne treba da bude. Znači, mudrost dolazi od Boga, i mudrost je verovati u Gospoda Isusa Hrista i njegovu reč. Tako da, ako smo mudri i razboriti u ovome zemaljskom životu, mi ćemo verovati u Božju reč sada, danas i ovdje. I nećemo morati da čekamo da nam život prođe da bi shvatili neke životne istine ili životne stvari.
Tako je.
I kada govorimo o tim stvarima, ja sam se dvoumio u stvari o čemu da govorim danas, ali govorit ću o toj sivoj zoni života. Jednom ću govoriti o ovome što sam planirao, pa sam odustao za ovo jutro, ali o pet znakova da je Sveti Duh prisutan na nekome mjestu i u nečijem životu. I kada pogledate stvarno tih pet znakova, to je jako zanimljivo meni. Nekako se to stalno preskače, ali to je Isus rekao svi tih pet stvari kada se opraštao sa učenicima na zadnjoj večeri. Kada dođe Sveti Duh, On će vas podsjetiti na stvari koje sam vam rekao. On će vas uvesti u svaku istinu.
Amen.
On će svedočiti o meni.
Amen.
On će me proslaviti.
Amen.
I On će vam javiti stvari koje će se desiti u budućnosti.
Amen.
I kada neka osoba ima Svetoga Duha, jedna od najboljih stvari, ljudi se često pitaju, Sveti Duh, imam ga, nemam ga, ali kad vidite šta će on raditi kada dođe. Znači, Isus je rekao tih pet stvari, i svaka od tih pet stvari je veoma, veoma važna za naš život. On će proslaviti Isusa Hrista. Znači, On će vas uvesti u svaku istinu, i kada smo se mi suočili sa ovome poruku, to je bilo ispunjavanje samih Isusovih reči. Kada dođe Duh Sveti, On će vas uvesti u svaku istinu. I zato to nije bilo tako. On nas je uveo u istinu o sedam anđela za sedam crkava, On je nas uveo u istinu o Malakiji 4, On je nas uveo u istinu o Otkrivenju 10.7, On je nas uveo u istinu o otvaranju pečata, On je nas uveo u istinu o zmijinom semenu, On je nas uveo u istinu o Antihristu koji prolazi kroz vreme, On je nas uveo u sve te istine, zato što je to jedan od jasnih znakova da je Sveti Duh ovdje u nečijem životu. Uvodi vas u svaku istinu. Otvorio vam je tajne Biblije. Načinio je od vas, za vas, da Biblija za vas postane nova knjiga. Vi kada imate Bibliju i kada je danas uzmete, to je reč Božija koja je otvorena. Ona je za svet zatvorena. Ona je još uvijek misteriozna knjiga za denominacije, ona je misteriozna knjiga za teologe, za naučnike, za svet. Ali što se tiče vas, Sveti Duh je došao u vaš život i uveo vas je u svaku istinu. I sada pogledajte, ne samo da vam se uveo u neku istinu, to nije denominacija. On vas je uveo u svaku istinu.
Amen.
Sada kada čovjek ode u denominaciju, oni ih tamo uvedu u neke istine. I tako da je to sve jedna hibridna religija, pa će im oni reći istinu o rođenju Isusa Hrista, pa će im reći istinu o tome da Isus je Sin Boži, ali će im prećutati da denominacija nije od Boga, prećutat će im da trojstvo nije Božja doktrina ili Božja nauka. To nije uvođenje u svaku istinu, to je uvođenje u neku istinu. Ali kada dođe Sveti, on će vas uvesti u svu istinu. On će vam otkriti reč za vaše doba. I sada vi vidite da je to prisutno Svetoga Duha u vašem životu, jer da nije, vi bi bili u nekoj hibridnoj religiji, vi bi bili u nekoj denominacijskoj crkvi, vi bi bili negdje, možda pravoslavac, katolik, protestant, ili nešto od svega toga, ali budući da ste da je Sveti Duh ovdje, on vas je uveo u svaku istinu koja je bila prorečena i koja je prorokovana za vaše doba. Ne neku, nego svaku. I onda što je jako važna stvar, kada Duh Sveti dođe, on će vas podsjetiti na stvari koje sam vam ja već rekao. A to je tako važno. I to je jedna od najvažnijih službi ili funkcija Svetoga Duha. I jedan od najboljih načina da vi znate da je Sveti Duh tu. Kada on dođe, on će vas podsjetiti na stvari koje sam vam ja već rekao. E sad pogledajte koliko je to važno i koliko zbrke u životu može biti ako čovjek nema taj osjećaj za Svetoga Duha i da Sveti Duh nije prisutan u našem životu, mi bi radili isto onako kao što su učenici radili u danima kada je Isus razapet.
Tako je.
A šta je bilo? Oni su se svi pitali šta se ovo dešava.
Tako je.
Zbog čega se ovo dešava? I onda kada su Isusa ubili, oni su se pitali i oni su tugovali, i oni su patili ili su sami rekli na putu za Emaus, pa mi smo mislili da je taj čovjek Mesija. Samo mi smo mislili da je to Mesija, ali njega su ubili. Razapeli na krst pred našim očima, sahranili ga. A činio je tolike znake, činio je tolika čuda. A sad vidite u čemu je što. Samo da su se setili, u stvari on im je rekao. Sin Boži, u stvari, sin čoveči ide u Jerusalim, njega će uhapsiti, njega će mučiti, njega će ubiti i posle 3 dana on će uskrsnuti. Pre nego što im je se to desilo, on je njima rekao da će to biti. A sada, u čemu je problem? U čemu je bio problem toga dana? U jednoj jednostavnoj stvari oni se toga nisu setili. Događaji su bili uzburkani, mnogo toga se desilo za veoma kratko vreme, oni su bili pod stresom, bili su u šoku, bili su veoma napeti, bili su veoma razočarani i oni se nisu u svome srcu, nisu se mogli setiti da je to Isus njima bukvalno rekao. I nije koristio nikakvu ni sliku, ni priču, ni tip, ni simboliku, ni parabolu, ništa. Idemo u Jerusalim, tamo ćemo ubiti i posle 3 dana će uskrsnuti. Jasno i glasno. I onda kada se to desilo, a desilo se od reči do reči, kako je rekao. Zašto se oni nisu mogli toga setiti? Nisu se mogli toga setiti zato što Sveti Duh nije došao u njih. Ali kada dođe Sveti Duh, on će učiniti da se setite stvari koje sam vam ja već rekao. I veoma često mi želimo da nam Bog kaže nove stvari, i veoma često mi zaboravljamo stvari koje su nam već rečene. Ali kad bi se pravih stvari mogli setiti u pravo vreme, naš život bi bio mnogo bliži Bogu i imali bi mnogo više pobjede u životu nego što zaista ima. I zaboravljanje je jedan veoma čudan fenomen koji se proteže kroz celo pismo i kroz celu Bibliju. I nekada vas drži veoma, veoma začuđeni. Pa evo, kao na primjer, pogledajte Izraelce u vremenu kada su napravili zlatnu tele. Posle svega što su vidjeli, jedna duhovna amnezija je došla na njih i u tome danu, u toj noći, oni su zaboravili sve. I da su prošli kroz Crveno more. I kakvi su znaci i čudesa bili učinjeni. I šta je Bog uradio Egiptu i Faraonovom carstvu. I šta je Bog uradio prvorođencima u Egiptu. Samo da su se toga mogli setiti. Pazite, oni su to živjeli, oni su to iskusili, oni su to vidjeli. I onda su u jednom trenutku to prosto zaboravili. I zaboravljanje je jedan čudan fenomen, a on je veoma, veoma prisutan u Laodikejskom crkvenom dobu, zato što je Laodikeja jedno slepo crkveno doba. Jedna doba koja je potpuno oslepelo i ono je zaboravilo na reč Božiju. I tako ta duhovna amnezija je jedan fenomen, ali kada Sveti Duh dođe, on će nas podsjetiti na stvari koje su veoma bitne. I sada, ne mora to biti tako drastično kao što je bilo u slučaju učenika, da su oni zaboravili. Pazite, da vam neko kaže, uhapsit ćemo Jerusalimu, sudit će mi, presudit će mi, ubit će me i ja ću ustati za 3 dana. To je ogromno, veliko proroštvo. I sada to proroštvo nije bilo javno objavljeno, to nije bilo u besedi na gori, on nije izašao pred masu i rekao pred hiljadama ljudi da će se to tako desiti, ali on je skupio učenike i rekao im. I ta duhovna amnezija je došla do njih da se oni u pravom trenutku, u vrijeme kada im je to bilo potrebno, toga nisu mogli sjetiti. Ali onda sa obećanjem koje on izgovorio na zadnjoj večeri sa njima, ali kada dođe Sveti Duh, on će vas podsjetiti na stvari koje su vam već rečene. I upravo, kada se mi možemo, to je velika služba Svetoga Duha. To je velika služba Svetoga Duha. Mi čujemo mnoge stvari. I mi život proveli smo na službama i mi smo na hrišćanskim službama i na hrišćanskim skupovima desetinama godina već mnogi od nas. Decenijama mi idemo na hrišćanske skupove i na tim skupovima mi smo čuli mnoge stvari, mi smo čuli mnoge pomazane stvari, mi smo sa ovom porukom što je iza tih skupova sa reču i sa glasom gospodnjim isto više decenije. I samo se sjetite koliko puta ste vi preslušavali mnoge propovedi brata Brahama, koliko puta ste preslušali samo pečate. Ali suština toga mnogoga slušanja jeste da se u pravom trenutku, u času kada vam je to potrebno, vi sjetite reči Božije. Naprimjer, kada se osjećate i kada imate grižu savesti zbog nekih stvari koje ste uradili, vi upravo toga trenutka bi trebalo da se sjetite da vam je on oprostio sve grehe i da je njegova krv anulirala svaki greh u vašem životu. Ako se toga ne sjetite u pravome trenutku, u trenutku krize, u trenutku izazova, u trenutku iskušenja, pa neće to baš biti. Vi ćete kao učenici koji su bili razočarani, a zato što nisu se sjetili šta im je bilo rečeno. Ista je stvar, ako se vi ne sjetite Božje reči, na primjer kada osjetite grižu ili pogrešili ste nešto i osjećate se loše zbog toga, osjećate neku vrstu nemira ili griže savjesti ili ne osjećate se dostojnim hrišćaninom ili hrišćankom, to je trenutak kada treba da budete osjetljivi na Svetoga Duha, jer on u tome trenutku želi samo da vas podsjeti, Bože, šta sad, kako sada, šta dalje, nijedite ništa, samo vam dozvolite Svetome Duhu da vas podsjeti na stvari koje ste već čuli i veoma ih dobro znate. I onda ćete se vi setiti, pa dobro, ali njegova krv je iznad moje slabosti. Pa dobro, moj greh je u moru zaborava. Pa ako sam ja i pogrešila sada pre nego što sam došla na službu i dolazim na službu pod tim uticajem, i ako se ne osjećam dobro zbog toga, i ako to nije bilo najbolje jutro moga života, i ako to nije bila najsrećnija reakcija, i ako se osjećam i postiđeno zbog moje reakcije prema nekome što sam uradila, ali to ne menja na stvar, to nešto se nikada u stvari nije ni dogodilo. Jer to je trenutak kada mi treba da se setimo i Sveti Duh je tu da nas podsjeti na reč Božiju koju smo čuli. I to je razlog zašto službe idu kroz decenije, i to je razlog zašto se evanđelje propoveda, i to je razlog zašto se mnoge stvari ponavljaju, da bi se mi njih setili u pravome trenutku i u času krize i u času izazova. Znate, i božansko izlečenje je ista takva stvar. Upravo u času kada možda imate najveći bol u svome telu, Sveti Duh će prouzrokovati da se vi setite reči Božije. I nije važno koliko boli, i nije važno koliko je teško, i nije važno kakvi su simptomi, to nije važno kako moje telo izgleda sada, nije važno kakve su dijagnoze, nije važno ništa od toga, ja ću se sjetiti u tom času krize i izazova da je krv Isusa Hrista mene oslobodila od greha i da sam njegovim ranama ja izlečena osoba.
Amen.
Vidite, i to je način na koji Sveti Duh, i to je veoma važna služba Svetoga Duha. To je veoma važna stvar. I sada, to je jedan čak i od znakova na novog rođenja. Mi možemo pogledati i apostola Petra. Znači, I pogledajte njegov život pre Svetoga Duha i njegov život pošto je Sveti Duh došao u njegov život. Pošto je primio Svetoga Duha.
Tako je.
Sada, u času, dok nije bio kršten Svetim Duhom i dok nije prošao kroz iskustvo gornje sobe, znate, on je tvrdio da se nikad neće odreći Isusa. On se trudio da bude dobar vernik. Ali kada čas iskušenja, kada je nastupio, on nije mogao pobediti. On se zaklinjao da neće izdati, ali je izdao. On je bio vernik pre iskušenja. Bio je vernik posle iskušenja, do duše razočaran. Ali u času iskušenja on je pao na ispitu, on je izgubio bitku. I pogledajte Petra, nakon što je primio Svetoga Duha. Kažu mu fariseji, nemoj više nikada propovedati u ovo ime, a on kaže, vi sami ljudi procenite da li ja treba više da slušam vas ili da slušam Bog. I koliko puta samo hrišćani dođu u tu vrstu iskustva da se obećaju sebi. Što je loša stvar, obećanje sebi nikada nećete ispuniti. Ne mojom snagom, ne silom jakom, nego Svetim Duhom. Znači čovjek ne može živjeti hrišćanski život bez Svetoga Duha. Sveti Duh je taj. I vi možete obećati sebi koliko hoćete. Možete obećati drugim ljudima, što je još gora stvar. A onda možete obećati i Bogu da nećete nikad više, što je najgora stvar. Vidite, ljudi su obećavali. Pogledajte Jeftaja. On je tako izgubio ćerku. Zato što je dao obećanje Bogu koje je morao ispuniti, a koje nikada nije trebao dati. Vratite se u knjizi o sudijama i vidjet ćete, on je morao ćerku žrtvovati zbog obećanja. Nemojte tako, dakle, ništa obećavati, i Petar je obećao, ne, nikada te se neće odreći. I onda kada Isus rekao, pre nego što petao dva puta, kukuriče tri puta ćeš se odreći, on je rekao, nikako ja to ne. Vidite, uveravao je sebe, uveravao je Boga, uveravao je ljude oko sebe, uveravao je svakoga. I onda kada je čas iskušenja došao, on je izneverio. Zašto? Sveti Duh deluje da se u pravo vreme setite reči Božije. I u tome je jedna od tajni pobedničkog života, prava stvar u vašem srcu u pravo vreme. A kada dođe Sveti Duh, on će vas podsjetiti na stvari koje sam vam ja već rekao. Uvešće vas u svaku istinu. Mene će proslaviti. I to je jedna od stvari koju će Sveti Duh raditi. Znači, to je nešto što bi trebalo. Kada Sveti Duh pomazuje jednu osobu, kada pomazuje jednog hrišćanina, ta osoba neće hvaliti sebe. Ta osoba neće hvaliti druge ljude oko sebe. Ta osoba neće biti fokusirana ni na koga oko sebe. Ona će hvaliti i davati slavu Isusu Hristu.
Amen.
Ta osoba neće pričati o trivialnim i banalnim stvarima svakodnevnog života. Ona će dati slavu Isusu.
Amen.
Zato što kada Sveti Duh dođe, on će pokazati na Golgotu. On će pokazati, on će pričati o Hristu, on će svedočiti o Hristu, on će govoriti o tom danu na Golgoti, on će govoriti o tom čovjeku na Golgoti, on će govoriti o tim ranama sa Golgote, on će svedočiti o Isusu Hristu i dati njemu slavu. Znate, Sveti Duh je otac Isusa Hrista. I zanimljivo je kada on dođe, Isus je u životu proslavljao Boga, oca. I dao je za sve što je uradio slavu Otcu. Dela koje ja činim, ne činim ja, nego čini Otac koji živi u meni. I nikada nije uzeo sebi zemaljsku slavu. Ali onda je u prvosvećeničkoj molitvi rekao, proslavi me u tebi slavom koju sam imao pre postanka sveta. I sada kada Sveti Duh, Duh koji je bio u Hristu, kada dođe na crkvu, kada dođe na nevestu, on proslavlja samoga Sina. Jer nije veliki onaj koji sam sebe hvali, nego onaj koga Bog hvali.
Tako je. Amen.
A Bog proslavlja svoje dete. Bog proslavlja Hrista sa Golgote. I kada Sveti Duh dođe u vašem životu, vidite, i ako želite da napravite atmosferu u svome domu, oko vas, ako želite da ljude oko vas uvedete u atmosferu Svetoga Duha, znate kako to da uradite? Pa tako što ćete dati slavu i reći nešto časno i lepo o Isusu Hristu.
Amen.
I nije važno što se to ponavlja, jer je to najdivnija istina koja postoji od postanka sveta. Amen. Isus Hrist je moj spasitelj.
Amen.
Isus Hrist je naš otkupitelj. Isus Hrist je platio cenu da mi imamo večni život. Isus Hrist je izlečio nas svojim ranama. Isus Hrist je isti juče, danas i za uvek. Isus Hrist je uzeo knjigu i prelomio pečate. Isus Hrist je mene uzeo iz zemaljskog blata i preveo me u svoje carstvo svetlosti. I kada kažete nešto lepo, nešto istinito i častno o Isusu Hristu, vi ne lažete, nego vi ulazite u atmosferu Svetoga Duha, zato što kada Sveti Duh dođe u život neke osobe, on će proslaviti Isusa Hrista.
Amen. Amen.
Nikada samoga se.
Amen.
Sveti Duh nikada neće dati, neće kroz moje usne reći ni jednu lepu stvar o meni. Niti će hvaliti me sa mojih usa. Niti je hvalisavost nešto što je karakteristika Svetoga Duha. Sveti Duh kada dođe u osobu, on će hvaliti i slaviti Isusa Hrista iz Nazareta. I kada čitate i kada slušate na kraju krajeva propovedi Vilijama Brahama, vi ćete vidjeti, i to je nešto što tu zbunjuje mnoge teologe, a to mi je sestra Lenka, naša sestra koja je sad negdje u Božjoj prisutnosti, davno rekla kada je poruka došla u njen život. Ona je rekla, otprilike ovu stvar, pa ja nikada nisam čula nikoga da tako priča o Isusu. Ne znam da li to sigurno jeste i sigurno ste primetili u tim propovedima koliko zrači ljubav prema Hristu.
Amen.
Samo čitajte, to vidite, i to je nešto što će sve ljude koji imaju taj teološki pristup, mentalni pristup, koji nemaju srce u ovoj poruci, koji nemaju srce ispravno sa Bogom, to je nešto što ih stalno zbunjuje. Ali kada vi slušate, kada slušate u stvari propovedi, više kada ih slušate nego kada čitate propovedi brata Brahama, vidite koliko to zrači ljubavi prema Hristu. Vidite koliko on hvali Isusa Hrista. Vidite koliko William Braham u svojim propovedima veliča Isusa Hrista. Pa zašto? Zato što je Sveti Duh došao u njegov život. Zato što je Sveti Duh došao u njegov život. I uvek je to dobar način. I kada ulazite u molitvu, naravno vi morate ući u atmosferu Svetoga Duha, i dobar način da uđete u tu atmosferu je proslavljanje. A proslavljanje, mislim, pevanje je jedan deo proslavljanja. I kada nije celo proslavljanje, to je jedan važan deo proslavljanja, kada mi pevamo sionske pesme i dajemo slavu Bogu, ali to nije sve. Znači, ne možete cijelo vrijeme stalno pevati. Vi u Levitskom zakonu imate i žrtve zahvalne.
Tako je. Amen. Amen.
Oni su prinosili zahvalne žrtve.
Amen.
Uzeli su jedno jagnje iz tora i donali su na žrtvu i rekli, mi ti zahvaljujemo, Bože, za sve, za svu dobrotu koju si učinio našem domu i našoj porodici u toku prošle godine. I položili su ruku na jagnje i jagnje je prineto na žrtvu zahvalu. Žrtva zahvalna je žrtva proslavljanja. I to je plod naših usana. I kada ulazite u molitvu, dobro je, veoma dobro je ući sa zahvalnom žrtvom. Dakle, Bože, hvala ti. Hvala ti za ovaj dan. Hvala ti za ovo vreme. Hvala ti što dišem danas i što sam zdrav. Hvala ti što si me sačuvao od zla. Hvala ti što si me pozvao uopšte. Hvala ti što si me uzeo od lata zemaljskog i doveo me na ovo mjesto gdje se danas nalazim. Hvala ti za svaku posjetu koju si učinio meni u mome životu. Zašto još možemo biti zahvalni? Hvala ti za proroka koga si poslao na zemlju. Hvala ti, Gospode Isuse Hriste, za braću koja su donela ovu poruku u Jugoslaviju. Hvala ti što si učinio tako divno čudo da ta poruka dođe do mog skromnog doma. Hvala ti, Gospode Isuse Hriste, što si mi otkrio tvoju volju i tvoju red. Hvala ti, Gospode Isuse Hriste, što si mi dao dovoljno znanja da znam šta je istina. Hvala ti, Gospode Isuse Hriste, što si mi dao dovoljno pokajanja da dođem do vode i da me zarone kršteći me u ime Gospoda Isusa Hrista. Hvala ti, Gospode Isuse Hriste, što si me izlečio od svih mojih bolesti i hvala ti što sam danas zdrav.
Amen. Amen.
Onda idete dalje. Hvala ti za moju porodicu.
Amen.
I hvala ti za svako obećanje koje si ikada dao.
Tako je. Amen. Amen.
Hvala ti što nikada ne izneveravaš.
Amen.
I znad svega, hvala ti što imam večni život.
Amen.
Hvala ti što si umjesto mene otišao u pakao. Hvala ti što si pobedio smrt. Hvala ti što si ti moćni pobednik. I vi vidite, vi već sada se nalazite u atmosferi Svetoga Duha sa jednih 15-20 reči hvale. I znate, tajna molitvenog života je, jedna od tajnih hrišćanstva je ova. Ne molite se kad se dobro osjećate, molite se kad se loše osjećate. Ne molite se kad ste srećni, molite se kad ste tužni. A to je tajna i proslavljanja, čak i pevanja. Ako ste tužni, pevajte. Zato što će vaša pesma i vaše proslavljanje i davanje slave Isusu Hristu promeniti vaše srce i dovesti ga bliže Bogu. Znate, u prisustvu Gospoda Isusa Hrista svaka tuga će otići.
Tako je.
Tako nemojte zahvaljivati, pazite. Koliko je samo hrane koju smo pojeli u životu i zaboravili smo da se zahvalimo.
Tako je.
I to je jedna od stvari koja nekako najviše pređe u rutinu i tradiciju. Je? Ali nije svaka tradicija ni loša.
Amen.
Zaista, Bog nam daje svu hranu koju jedemo. I nemojte zaboraviti još jednu stvar. Vi pogledajte Marka 16. glava, od svih znakova crkva koje će slijediti crkvu, jedan se zapostavlja ovo današnje vrijeme, a to je, ako pojedu i nešto smrtno, neće im naškoditi ništa.
Amen.
I to je način na koji. Sve se očišćava, kaže apostol Pavle, sa zahvalnom molitvom. A mi se danas, zašto je to toliko važno? Zato što se mi nalazimo u vremenu hibridne, otrovane hrane.
Tako je.
Nalazimo se u vremenu otrovane zemlje, otrovanog vazduha, otrovane vode. Nalazimo se u tom naučnom Edenu, u satarinom Edenu, kada je sve oko nas hibridno i sve je trulo i sve nije dobro za ljudsko zdravlje i za ljudski organizam. Zdrava, nezdrava hrana, bo to su priče. I zdrava i nezdrava hrana rastu u nezdravoj zemlji. Hrane se nezdravom vodom. I bukvalno danas mi smo došli do jednoga mjesta da jedina stvar koja to može očistiti je molitva.
Amen. Amen.
I to proslavljanje je toliko, toliko važno. A to proslavljanje je važno i zbog jedne druge stvari. Znate zašto? Zato što je hrišćanski život baziran na gledanju na Isusa. Uvek. Hrišćanstvo je ono što Isus uradio za nas.
Amen.
I proslavljanje Isusa Hrista je toliko važno zato što će to izbaciti svaki legalizam, u stvari trud iz nas.
Amen.
Jer mi trudom ne možemo učiniti da ni jedna vlas naše kose bude crna ili bela. Za nas to nije moguće. Ali ono što možemo uraditi, brat Braham ima tu propovedi, ona se u stvari tako i zove, gledajući u Isusa. Kada ste bolesni, pogledajte na Isus. Kada ste zabrinuti, pogledajte na Isus. Dok gledamo na probleme, mi ćemo tonuti. Dok gledamo na okolnosti, mi ćemo tonuti. Dok gledamo na životne Isusove iskušenja, mi ćemo toneti, ali onoga trenutka kada pogledamo na Isusa, mi ćemo pobediti. Vidite, onoga trenutka kada pogledamo na Isusa, mi ćemo pobediti. Dalje, kada dođe on Sveti Duh, on će nam javiti stvari koje će se desiti u budućnosti. To je isto jedna od divnih stvari. Ja mislim da se ovo ne odnosi samo na glasnika doba i na proroka doba. Mada, imajući Svetoga Duha, mi smo već sada ljudi koji znaju budućnost.
Tako je.
Amen.
Tako je.
Mi znamo da će Los Angeles biti pod okeanom. Prosto znamo. Pre svih smo znali da će atomske bombe leteti, dobro, još nisu poletele, ali smo znali da će doći atomski rat kada je ceo svet govorio. Mi znamo da će doći uznese. Mi znamo da će doći velike nevolje. Mi znamo da nevesta Isusa Hrista, koja smo mi, mi jesmo nevesta Isusa Hrista, pre velikih nevolja dobija telo koje je kao Isusovo proslavljeno telo. Dakle, budućnost za nas nije misterij.
Amen.
Mi znamo da sud počinje od zapadne obale.
Amen.
Ja znamo to, znam. Prorok je to rekao.
Amen.
I dobio je zemljotres u naljasci. Kada je prorok to rekao.
Amen.
I znate šta? Pre tri dana je bio zemljotres ponovo na Aljašci. I to je jedan jako veliki znak, bar za mene. Jer sud počinje od zapadne obale. Sve to ide ka Kaliforniji. Sve to ide ka Los Angelesu i to će se desiti. Prosto će se desiti. Znate šta? Do samo pre nekoliko meseci izgledalo je nemoguće da ljudi prete jednim drugima. Vladari, države da prete jedna drugoj na ukrajinu oružje. Pa danas je to prosto. Realnost. Ali samo do pre godinu dana, do pre 6-7 meseci, to je bilo gotovo iluzorno pomisliti. Pa mi smo bili jedna mala grupica ljudi koja je verovala da će doći atomski rat. A znate što je svet mislio? Pa to se nikada neće koristiti. Je li tako? Ceo svet je mislio, svi imaju atomsko oružje, ali niko nije lud da ga koristi. Nikome nikada neće pasti na pamet da baca atomsku bombu. Jer u atomskom ratu nema pobednika. Tako su mislili. Tako i danas pričaju. Ali mi smo bili jedna grupica fanatika, jedna grupica ljudi koja je verovala i kada su se oni svi grlili i ljubili na svojim samitima, skupovima, kada su napravili svetsku vladu, kada su ispunili proroštvo iz Laodikejskog crkvenog doba, kada su vladali sveto, mi smo verovali da će se to raspasti. Kada su Rusija i Amerika bili u najboljim odnosima, mi smo bili jedina grupica ljudi koja je verovala da to ide svome kraju i da će kralj Severa uništiti Vatikan.
Tako je.
A mi danas znamo da će Rusija baciti neku vrstu bombe na Vatikan.
Amen.
Znam.
Amen.
Amen.
Razumete? Prosto znam. Znali smo da će Amerika imati katoličkog, drugog katoličkog predsjednika bez ikakve sumnje i imaju ga.
Amen.
Znali smo da će žena biti potpredsjednica u Americi. Sada, da li nam je Sveti Duh javio stvari koje će se dešavati u budućnosti? Pa jeste, da. On to jeste uradio, zato što on drži svoje obećanje. Kada dođe Sveti Duh, on će raditi te stvari. I sada, već po ovim stvarima, vi možete vidjeti koliko je on sa nama.
Amen.
Možete vidjeti koliko je on prisutan u ovoj maloj grupi ljudi i malim grupicama ljudi koje sebe nazivaju i jesu nevesta
Amen.
Isusa Hrista. Ljudske iluzije, da. Znači što je, evo samo da to kažem. Ljudi kažu nema pobednika u nuklearnom ratu. Zar? A zar stvarno nema? Niko ne bi pravio bombe ako se ne nada pobedi. Niko. A onda ljudi imaju neke takve iluzije, neke takve mantre ili dogme u stvari u koje veruju, pa kažu ako bude ikada nuklearni rat, svi ljudi koji žive na svetu će poginuti. Stvarno. Pazite, čak ni to prosto nisu tačne stvari. To prosto nisu tačne stvari. Pa onda kažu, ako bace atomske bombe, oni će uništiti život na zemlji. I to nije tačno. Ozbiljni ljudi koji su proučavali to kažu da kada bi bacili sve atomske bombe koje imaju, ubili bi trećinu ljudi koji su na zemlji. Trećinu ljudi. A ostali? Pa ostali bi preživjeli. Ali šta je problem? Problem je što kada sve to eksplodira, da bi ono veliku količinu, ogromnu količinu prašine podiglo u atmosferu i napravilo bi nešto se zove nuklearna zima. I kaže, a ostatak ljudi bi u stvari umrao od gladi. Jer bi poljoprivreda na zemlji u toku nekoliko narednih godina, možda decenija, bila nemoguća.
Tako je.
Tako da bi glad bila ono u stvari, jedan ogroman oblak prašine, tmine, bi prekrio zemlju i to je vjerovatno ono što će se i desiti. I ovaj ostatak ljudi koji to prežive bi umirao u najstrašnijim mukama koje su gotovo zamislili. Umirao bi od gladi. Znate kaže, nema pobednika u svemu tome. Znate kada Gospod Isus Hrist dođe i kada dođe u prvoj glavi knjige Otkrivenje, doći će na oblacima i oni će ga gledati. To su veoma čudne stvari. Ljudi se pitaju da li će neko preživjeti nuklearni rat i biti u hiljadugodišnjem carstvu. Pa naravno da hoće. Videće ga kako dolazi na oblaci. Pa neće biti mrtvi, videće ga. Istina, milioni će umreti, milijarde će umreti, ali neko će preživjeti i videće ga kako dolazi na oblaci. Sada nuklearni rat nema pobednika. Pa pogledajte sedmu viziju brata Brahama. Okrenuo se oko sebe i cijela Amerika je bila u ruševinama. Koliko je Billy mogao da vidi, nikog nije bilo živog. Znači, ta zemlja neće postojati. Ali ipak, mnogi će vidjeti Isusa kako dolazi na oblaci. Očito će neko pobediti, a neko izgubiti u tom nuklearnom ratu. A Isus Hrist će doći da uspostavi svoje carstvo. I zato što i velike tajne budućnosti se nalaze u onome što nam je prorok rekao. Nekada se nalaze u detaljima koje mi preletimo i ne obratimo pažnju dok ne dođe vreme da obratimo pažnju. Ali pazite koliko je brat Braham u viziji, sedmoj viziji uništenja Amerike. To je nuklearni rat i to su nuklearne bombe koje padaju na Ameriku. Koliko je mogao da vidi, nije bilo preživeli. Znači, zemlja je uništena, kompletno uništena. Ne planeta zemlja, SAD. Život u SAD-u. Ali kada se vratimo i kada čitamo prvu glavu knjige Otkrivenja, mi vidimo Isusa kako dolazi na oblaci. I vidimo kako je rat u Izraelu. I vidimo kako Bog ratuje za sam Izrael. Zašto? Zato što tu armiju koja će doći na gore Izraelovo je niko nije mogao pobediti i niko je neće pobediti. Ona je pobedila sve i svakoga, ali ne može Gospoda Boga. E to je ono što će se desiti. A zato što? Mi bukvalno gledamo ispunjenje toga. I to je jedna od najneverovatijih stvari moga života. I se probudite i živite u danu ispunjenja proroštava Biblije. I ne možete da ne osjetite strahopoštovanje prema toga. Mi živimo u danu. Živimo u času ispunjenja proroštava i sad taj Los Angeles koji će otići pod okean, po meni, po mom ličnom mišljenju, to nije pitanje godine. To više nije pitanje godine. Stvari se toliko ubrzavaju. Pa do samo, imamo katolika u Beloj kući. Ali imamo i proroka. Imamo proročku reč. Imamo pomazanje. Imamo Svetoga Duha koji nas je uveo u svaku istinu i koji nam govori o stvarima koje će se desiti u budućnosti. I znate što je najbolja stvar u ovim danima i što je najbolje što čovjek može da uroni u molitvu? Da da slavu Isusu Hristu. Da oko sebe napravi jednu atmosferu Svetoga Duha i ako je moguće ne izlazi iz nje uopšte. Kao što je Isus rekao, Petar rekao, pa kuda da idemo? Gdje da idemo iz te atmosfere? Opet, kako ćemo napraviti tu atmosferu? Tako što ćemo dati slavu Isusu Hristu.
Amen.
Znate gdje Sveti Duh dolazi u stvari? Na mjesto gdje je prineta žrtva. Pre nego što je Ilija mogao imati vatru sa neba, on je morao pripremiti žrtvu. Morao je tu žrtvu pripremiti na ispravan način. A onda je vatra sa neba došla i prihvatila tu žrtvu. I ako mi danas hoćemo da Sveti Duh dođe kao pomazanje na nas, na našu crkvu, na našu porodicu, na kraju krajeva na nas same u svojoj sobi, šta moramo učiniti? Moramo prineti žrtvu Bogu na ispravan način. I po Božjoj milosti i mudrosti danas u ovom danu to nisu jaganjci koje mi moramo sa njiva dolaziti, sa liva da uzimati, to je plod naših usana koji daje slavu Bogu. I onda kada ja prinesem žrtvu hvale mojih usana, pomazanje će doći. I kada pomazanje dođe, to je sve što meni treba u životu. Da živim u toj prisutnosti, da budem u toj prisutnosti, u ovome času da počivam u tome prisutnosti i da čekam.
Amen.
Ispunjenje svih stvari koje se još uvek nisu ispunile.
Amen.
Hvala ti, Gospode Isuse Hriste, što si dobar prema meni. Vidite, žrtva hvala.
Amen.
Da ne ponavljam. A i kad se ponavljamo, to opet zvuči predivno. Hvala ti što si umro umjesto mene i što si otišao u pakao umjesto mene. Pazite, samo tu stvar. Hvala ti što si otišao u pakao umjesto mene. Pa ne mogu ni da zamislim da ja moram otići na to mjesto. I možete zamisliti kako je to kada ljudi koji su u noćnoj mori, Abraham je rekao, kada imaju noćnu moru da se nalaze u paklu, pa oni se bude potpuno znojavi, preplašeni, dezorientisan. Ali Isus Hrist je umjesto mene otišao na to mjesto.
Amen.
Zamislite, vi imate jednoga prijatelja, imate Boga, imate Spasitelja, imate Mesiju koji je umjesto vas.
Amen.
Da nije njega.
Amen.
Da on ne postoji. Da Isus Hrist nije ono što jeste. Ja bih morao ići tamo.
Amen.
I vi bi morali ići tamo. I svako ljudsko biće bi moralo ići tamo. I to ne bi više imalo veze ni sa zakonom, ni sa pravdom, ni sa ovim, ni sa onim, ni sa željom ili ne željom. Ne, svi mi smo rođeni kao grešnici i sva naša pravda je samo nečista haljina. I on je, vidite, teret kazne za naše grehe nije. Pa znate kako ljudi spaštaju svoje grehe? Ne spasaju. Pa koliko je Kajin? Pa Kajin je već 6000 godina u faktu. Pazite, 6000 godina je čovjek u faktu. Polu čovjek. Ali nije to koliko ima ljudi koje ste vi znali. U životu znali, koji više nisu ovdje. Pa gdje su? Nisu bili verni. Koliko god da se kaže da je smrt na Golgoti strašna, ona je užasna, ali ona je imala kraj. Ali pogledajte, boravak u paklu je još užasnija stvar. A Gospod Isus Hrist je morao otići na to mjesto umjesto mene i ne samo da je morao otići umjesto mene, morao je propovedati na tome mjestu dušama koje su bile u zatvoru. Pa hvala ti Bože. I to mi je, tako mi je tih pet znakova da je Sveti Duh prisutan u nečijem srcu, u nečijem domu, u nečijem životu. Su moćni znaci. Podsjećat će vas na stvari koje su rečene. U tome je misterija. U tome je tajna i u tome se nalazi također i veliki blagoslov. Kao i u ovim rečenicama koje sam ja pročitao iz Matejevog evanđelja, a nekako sam se vratio u to jer sam slušao Dejana Čanka kako je sinhronizovao brata Brakama u dve propovedi. Jedna je čovjekov misaoni filter, a druga je žeć. I nekako Sveti Duh me je vodio tako da sam u istom danu slušao dve propovedi koje su mi iskreno ličile kao prvi i drugi deo jedne. I na kraju kada sam saslušao propoved Žeđ, brat Braham se molio, ali nije bila molitvena linija za bolesne, nego je bio poziv za obraćenje praktično. I kada brat Braham poziva na obraćenje i da ljudi dođu i da primaju Svetoga Duha i kada slušam to, kada je sinhronizovano, obično ja ustanem i molim se zajedno sa njim.
Amen.
Ne, na molitvene linije za bolesne, pa dobro, ne uvek. Ali ako se bolestan, molim se naravno i za to, ali ovo gledam da ne propustim. Znači, kada dođe kraj službe brata Brahama i kada prorok počne da se moli za predanje, ili ja mogu ponovo posvetiti sebe. Mogu ponovo predati svoje srce Bogu. Mogu reći, i to obično kažem u molitvi, pa Bože, neka ova prorokova molitva,
amen,
koja je moljena tada, neka deluje na mene sada.
Amen.
Ljudi su imali veliko poverenje u molitve brata Brahama i zašto? Jel, ako su one moljene tada, pa oni će delovati i sada. I to je glas, on se moli, ja sam u toj istoj atmosferi. Ja sam zaista bio u toj atmosferi kada je vihor došao i cijelo dvorište, drveće oko moje zgrade počupalo. Za 7 zadnjih sekundi propovedi nisam mogao da, trake nisam mogao da, nije moglo da prođe, ali internet nestao, sve je puklo, drveće je padalo oko mene, padalo na zgradu. I kažem, Gospode, pa nije valjda da đavo toliko besan, zato što se ja molim sa prorokom. Pa dobro, ako je tako, neka bude. Ali u času kada taj vihor dođe, ja bih volao da me Bog nađe u tom delu. Da radim to što sam radio taj dan. Stvarno bih volao.
Amen.
I bez obzira, stvarno je došla velika oluja, niko tamo od mojih komšija i ja nikada nisam tako nešto video u životu. Znači, cijelo drvo iz korena ga podigne, jedno je delimično palo na moju terasu, pa po dvorištu tamo. I to se sve desilo nekih 5 minuta. Ali je počelo u stvari tačno kada sam ja završavao molitvu sa prorokom. I đavo više izgleda nije mogao da podnese to, da mi radi internet, da ja slušam prorokov glas, da se molim sa prorokom i napravio je haos. A dobro, haos ti svakako doći. I haos je nešto, da, i vidite to, zanimljivo je, date Bog je rekao nikada neće uništiti svet vodo, ali nikada nije također ni rekao da neće biti poplava i da ljudi neće ginuti u poplavama, u takvim vrstama nevolja. On je rekao samo da celokupni svet neće uništiti sa vodom. Tako da to što se sada dešava je u stvari priprema, pa Los Angeles će u stvari biti uništen vodom. Ali ne ceo svet. Kada dođe sud na ceo svet, to će biti vatra. Ali očito ovakvih oluja u mom životu nije bilo. Na ovim podnebljima tako nešto se još nije dešavalo. Što samo pokazuje da je svet ide svome kraju, da je u toj duhovnoj oblasti velika nervoza. Velika je nervoza, znači u duhovnom svetu je velika nervoza, i se sjećate, ja sam vam o tome govorio, da to bitka Armagedon neće biti samo bitka zemaljske dimenzije, da će to biti i bitka anđela. Još jednom, kaže Biblija, Bog će potresti i nebo i zemlju. Tako da će Mihajlo i njegovi anđeli ratovati sa Sotonom, starom zmijom u nebesima. I kada taj veliki okršaj Armagedona počne, on će početi u nebesima i on će biti izbačen i više će mu biti oduzeto pravo da optužuje braću na zemlji.
Amen.
Jer ta bitka, bitka suda zadnjega dana i uvodu 3,5 nevolje počinje na nebesima i zašto se vodi? Zato što je pravo koje Satana ima od Edenskog vrta na ovamo, on ima pravo pristupa Božijem tronu, Božijem prestolu i on ima pravo da optužuje Božije izabranike dan i noć.
Amen.
I to je ono što Satana radi. I kada bude zbačen sa neba na zemlju, njemu će biti oduzeto pravo da optužuje bilo koga i čas njegovog bacanja na zemlju je čas nevestinog odlaska sa zemlje i čas uskrsnuća. Znači kako da je Satana i pismo veoma jasno kaže o njemu, da on dolazi na zemlju sa velikim besom, znajući da malo ima vremena. Satani je ostalo jako malo vremena I on je, to je karakteristično za njega, on je veoma besan. I to je razlog zašto mi imamo gotovo nezamislive klimatske stvari danas. Na ovom prostoru, po svetu. Videli ste poplave na raznim mestima, mislim u Rijeci da je bila poplava. Da su velike te, zato što je prosto je besan. Đavo koji je gospodar vazdušnih sila, on je prosto besan. On je pokušao Isusa da ubije Oluju. Na moru. Da on prouzrukuje te oluje, te gromove, te... Znači, a zašto? Zato što je besan. A zašto je besan? Znajući da mu je ostalo malo vremena. I znajući da se približava čas obračuna i da će taj čas obračuna biti za njega lično traumatičan, zato što će biti izbačen iz nebesa. I on se sprema za jednu veliku bitku. Jer pismo kaže da se borila Aždaja sa svojim anđelima i da im se više nije našlo mjesto u nebu. Interesantna je ta, to biće, vrlo interesantno, zato što on je sve svoje bitke u stvari izgubio, ali ih i dalje vodi.
Da, istina.
Kao neko programirano stvorenje koje je fokusirano na to, znači sve svoje bitke izgubio. U početku je pokušao da napravi lepše carstvo Božijeg u nebesima i bio je zbačen sa neba. A onda je zaveo Adama i Evu, Adam i Eva danas u raju. Prevario Adama i Evu. Onda je ušao u čovečanstvo kroz vino seme i vidi i svedok je toga, već se vidi, nalazimo na kraju civilizacije, na kraju vremena, da ni jedno Božije seme nije uspeo da odvede u pakao. Nikoga.
Amen.
Obično neuspesi frustriraju, je li tako? I životni neuspesi, kada nešto planirate, pa doživite nekakav neuspeh i ne uspete da ostvarite, pa malo ste uznemireni, frustrirani, nezadovoljni. Za čovjeka je to novo, a sad zamislite jedno biće koje je izgubilo sve svoje bitke. Bitku sa neba, sa Mihajlom. Bitku na zemlji, protiv Isusa Hrista.
Amen.
Bitku protiv crkve, jer je Isus Hrist povukao svako seme u svoje prisustvo i ono što Satana može vidjeti duša pod oltarom, da nijedan od njih nije izgubljen.
Amen. Amen.
I da su nedodirljivi za njega. Tamo pod oltarom gdje je brat Brakam, tamo pod oltarom gdje je Pavle, tamo gdje su apostoli, tamo gdje su naši voljeni koji su umrli u Hristu Isusu, pa svi su oni nedodirljivi za đavola. On je njih pokušao odvesti u pakao i uništiti njihove duše, ali nije uspeo i za 6000 godina on trpi poraz za porazom i sada. Još uvijek ne odustaje od bitke. Ta vrsta upornosti se mora priznati, on je borac, fajter. On ulazi u borbu. On ne okleva da se bori. Ali kada imate iskustvo tolikih poraza, takvih teških knockdowna koje on doživeo u borbi sa Gospodom Isusom Hristom, naravno da je svaka, da je pred svaku novu bitku je sve nervozni. Jer on je inteligentno duh bit. U odnosu na čoveka, on je superioran inteligencijom. Njega razum, njega inteligencija pobediti neće. Njega jedino može savladati vera.
Amen.
Amen.
Pa ipak on je borac. Ali sada on ulazi u svoju odsudnu bitku. Jer ovo je bitka, i zbog čega je Satana nervozan? Vidite, još jedan od razloga njegove velike nervoze i besa, ovo je bitka koja će uticati lično na njega. I on je koristio zmiju u Edenskom vrtu da bi zaveo Evu. Je li tako?
Tako je.
Da, brat Brahan kaže da Bog, Sveti Duh, nikada ne ulazi u životinje.
Tako je.
I ne koristi ih za svoju svrhu.
Amen.
Nego je hram Svetoga Duha čovjek.
Tako je.
Mesto Božijeg prebivanja, mesto prebivanja Svetoga Duha smo vi i ja. Ali Satana, on koristi životinje. I on je ušao u svinje koje su otišle i koje su pomrle u jezeru, u moru, u početku on je ušao u zmiju, koristio je zmiju da bi ušao u ljudski rod. I šta se desilo? Eva je kažnjena. Kažnjena od Boga. Adam je kažnjen od Boga. Zmijac je kažnjen od Boga. Sa mukom ćeš rađati decu, Eva. Sa mukom ćeš raditi zemlju, Adam. Do veka ćeš puzeti po prašini, zmijac. Zmijac je kažnjen tako da su mu sve kosti tela promenjene i da je načinjen od ovoga što mi danas znamo kao zmiju. A šta je sa Satanom? On je nastavio svoj biznis. Nije bilo vreme. Bog, ali pazite, učinio je zločin. Napao i nasrnuo na Boga. Degradirao ljudsku vrstu. Napravio hibridno seme kroz Kajina. Napravio hibridnu rasu. I šta? Ništa. Evina i Adamova deca umiru. Stare. Pate. Razboljevaju. Bore se verom za večni život. Žive u najvećoj bici ikada vođene. Roditelji su im kažnjeni, stare i umrli su. Zmija. Ne da je kažnjena, nego je prokleta. A Satan? Leprša. I pravi carstvo. Nekad je pokušao na nebo, sad na zemlju. Idemo čak i dalje. Pogledajte Pilata. Bio je pomazan đavolom. Pogledajte Judu. Nekada je ušao u Edenskom vrtu, đavo je ušao u zmiju, ali u Getsemanskom vrtu on je ušao u Judu. I Juda je izdao Isusa Hrista. I Juda je kažnjen tako što se ubije. I otišao u pakao. Pilat, koji ništa nije uradio da spasi Isusa Hrista, je kažnjen tako što je poludeo i što je celo vreme dok je živeo pravo svoje luk ruke, pokušavajući da spere krv pravednika sa njih. Masa, koja je vikala razapni ga, razapni ga, je kažnjena. A Lucifer? Počeo da jaše na belom konju. Autor svega toga. Pa jeste. Brav Rahan kaže da duh koji je bio na Judi se vratio kao antihristov duh na crkvu. Ali nikakvu ličnu kaznu nije dobro. E, ali sad. Vidite, sad smo ovdje. Sad smo ovdje, ovaj put zna da ima malo vremena. I zbog toga je ovaj svet tako neurotičan. Zbog toga je ovaj svet na ivici živaca. Zbog toga su ljudi na ivici mentalnog sloma. Zbog toga su ljudi toliko uznemireni. Zato što Satana zna da ima malo vremena i da ovaj obračun, ovaj sada obračun koji će početi, neće njega ostaviti da jaše ni na kakvim konjima, da jaše kroz bilo kakvo vreme, njega više nema u misteriji bilo kakvoga pečata, ovo je vreme, posle ove bitke, anđeo će se ići sa neba, zapečatiti staru zmiju i on neće moći delovati 1000 godina. Ovo je vreme kada će biti vezan lancima okolnosti, kaže brat Rahman. Ovo je vreme posle koga on više neće moći ulaziti u ljude. Ovo je vreme kada više neće moći naštetiti bilo kome i bilo čemu. Ovo je vreme posle koga on više neće biti vladar ove zemlje. Ovo je vreme kada će mu Gospod Bog uzeti pravo da vlada zemljom. Ovo je dan, ovo je čas. Ovo su dani u kome će njegov Eden biti uništen. Ovo je vreme u kome će Gospod Isus Hrist lično ratovati protiv njega i anđeo ga zapečatiti. I ovo je vreme kada će on lično platiti cenu za sve što je radio kroz 6000 godina. I zbog toga je ovolika nervoza. Posle svih velikih preokreta, on se, ne da, pazite, nisi izvukao, nego takvi su bili Božji planovi. On je služio Božjoj svrsi. Koristio je životinju na početku, koristio je ljude kroz istoriju, koristio je religiju, organizovanu religiju, doveo je, napravio je svoje carstvo, ali sada će on sam lično biti kažnjen za ono što je radio. I on to zna. I on bije se u svojoj posljednjoj bici. U suštini, znate, to je biće koje nikada nije odgovaralo za ono što radi. Svi njegovi sateliti, atributi jesu, ali on nikada nije odgovarao za ono što je radi. Sad hoće. I zna da ima malo vremena. I zna da je taj dan ovaj dan iza njega. I zna da posle ove bitke ova zemlja neće biti ovakva. A onda ga se slušao te propovedi, da se vratim da ovo, čovjekov misalni filter i želje. Razmišljao sam o nečemu što jako često razmišljam, a to su ljudske želje. Ljudske želje. Gdje je brat Brahim u tim propovedima, a posebno u propovedi misalni filter, a to je propoved koju ja često sam čitao, ali je uvek pamtim, po tome što je brat Brahim u toj propovedi rekao koliki će komad zemlje u Los Angelesu da bude odvaljen. U stvari, on je rekao tačne dimenzije u propovedi čovjeku misalni filter. Znam da je to tamo rekao i uvijek zaboravim kolike su. Ali nebitno je. Znači, i u misalnom filteru to znači tu propovedu, on je govorio, dobio inspiraciju na osnovu čudne stvari, je paklice cigarete, gdje su te kompanije, duvanska industrija, gdje je lagala ljude, da postoji taj filter koji će sprečiti da nikotin dođe do njihovih pluća. I onda je rekao, vidite kakva je to prevara. Kaže, umjesto da uzmete jednu cigaretu da bi zadovoljili taj duh nikotina, morat ćete uzeti pet. I kaže da je cijela ta industrija jedna velika šema prevare, ali mu onda Sveti Duh rekao, ali sam slogan je ispravan. Postoji filter, a to je Božja reč, to je Sveti Duh, koji kada uzmete, ništa od sveta neće ući u vas.
Amen.
I to je predivna stvar. I onda propoveda u toj propovedi, naravno, govori o stanju, u kakvo je denominacija ušla, i govori o oblačenju, govori o modi, govori o tim stvarima, i kaže, pa dobro, zašto žene nose minisu i zašto šminkaju se? Kaže, zato što to vole. Zato što su uzeli jedan pogrešan filter, filter denominacijske crkve koja im kaže da je to u redu. Koja im kaže da je to ispravno. Koja im kaže da to smeju da rade. Koja im kaže da Bog nema ništa protiv toga. I onda daje jedan, kaže, ali Božji sin ili Božja cjerka kada uzmu filter Božje reči, kroz taj filter će proći samo Sveti Duh. I onda kaže, kada imate Svetoga Duha, kaže da ćete imati želju svetoga čovjeka. I kaže, to je način na koji možete znati da li je Sveti Duh u vama ili nije. Jer ako želite svet, volite svet, nema ljubavi Očeve u vama. I to je jedna od najdivnijih, jedna od najvećih propovedi brata Brahama. Ja volim često da je poslušam. A onda posle toga on propoveda, ono što sam slušao toga dana, je u stvari nastavak toga i govori o žeđi. I govori kako svaki čovjek je vođen svojim željama. I kada razmišljate o tim stvarima, vidjet ćete jednu stvar. Ako čovjek želi nešto što je pogrešno, bez obzira na sve i na vrijeme koje će mu trebati, on će to uraditi. Nema tog zakona, nema te zabrane koja će u konačnici zaustaviti čovjeka da uradi ono što želi. Bilo da je to ispravno, bilo da je to pogrešno. A onda sam razmišljao o najčudnijem paradoksu, i to jeste meni najčudnija stvar. A to je kako ljudi koji znaju toliko istine, ipak čine pogrešne stvari. Mm,
tako je. Tako je.
Zato što dolaze u jednu, u jedno stanje, u kojem se njihove želje razlikuju od njihovog znanja. Pa tako znaju da ne bi trebali da pušali, ipak pušu. Znaju da ne bi trebali da piju, pa ipak piju. Znaju da ne bi trebali da budu u denominaciji, pa ipak ostaju u denominaciji. I to je nešto što mi nismo mogli shvatiti kada smo bili jako mladi ljudi. Znaju da denominacija u kojoj su ne valja. Znaju da ta organizovana religija je trula. Sami o tome svedoče, sami o tome pričaju, sami se tome iščuđuju, sami znaju da je Bog odstupio iz toga i ne izlaze iz toga. Potpuno iracionalno, zar ne? Kao kada osoba, kao kada sestra u hrišćanstvu zna da ne treba da seče svoju kosu, pa ipak seče. Zna da bi trebala da nosi duže suknje, pa ipak nosi sve kraće i kraće. Zašto? Vidite, zašto? Zar nije iracionalno? Kada ljudi znaju da ih nevernički život i da ih stvari koje su grešne odvode u pakao, a ipak to rade, pa za ime Boga zašto? Vidite, u duhovnoj inspiraciji, to je propoved u kojoj brat Brahan stavlja u kontrast ženu koja je bila ugostila Jeliseja i dobila sina kroz veru, i jednu njegovu poznanicu koja je živala kao denominacijska hrišćanka, ali onda je otišla u svet i završila kao jedna svetska žena, pušeći, čineći preljubu i na kraju umrla od raka. Ali na kraju, dok je umirala, govorila je, ja sam izgubljena. Pa zašto je radila stvari za koje je znala da su pogrešne? Vidite, imate toliko brutalnih primjera u poruci, recimo ta, ne znam, mislim da je to brat Janko pomenuo prošli put, ili, ne, ili sam ja negde pročitao, sad nije važno, ali znam da je ta istina. Znači, bila je jedna sestra u crkvi brata Brahama, koja je mlada devojka koja se oblačila kao hrišćanka, živjela kao hrišćanka, nosila kosu kao hrišćanka, nosila odeću kao hrišćanka. I bila jedna denominacijska hrišćanka koja joj se cijelo vrijeme rugala. I ta denominacijska hrišćanka se razbolela i sad zamislite šta je crkva uradila, pošto je ona bila na smrt bolesna i umirala je, kaže, sada ćemo mi pozvati ljude da gledamo kako anđeli odvode njenu dušu u nebo. Zamislite, besmislice. Pa molite se za nju. Vidite, nije palo na pamet da se mole. Pa to je jedna od najbesmislenijih stvari. Znači, žena umira, devojka umire. A sada mi ćemo pozvati, pazite ovo, mi ćemo pozvati crkvu, pošto ne verujemo da će ona biti izlečena, nećemo za tako nešto čak i da se molimo, a mi ćemo pozvati crkvu da se skupi i da gledaju anđele koji će doći pod njenu dušu. Mislim, jedna od najsurovijih besmislica koje sam ja čuo u životu. A devojka kada je umirala, je zazivala ime sestre iz crkve brata Brahama, kojoj se rugala. I rekla je, ja sam izgubljena, ja sam izgubljena, dovedite tu rozu ili tako nešto. Ta devojka je bila u pravu. Dovedite mi je ovamo. Dovedite je ovamo, ja sam izgubljena. Vidite svedočanstvo pred crkvom koja je došla da gleda anđele kako odvode njenu dušu u nebo. Onda sam se pitao, u stvari vidite, i to je interesantno, na kraju životnog puta oni će znati šta je istina, šta ne.
Tako je. Amen.
Ali pre kraja životnog puta oni su nekako potpuno zbunjeni i sluđeni, radeći ono što znaju da ne valja. A Biblija je rekla o tim stvarima u poslanici Jevrejima, da kiša pada na pravedne i na nepravedne, i da oni koji su primili znanje o istini, ako su jednom prosvetljeni tom istinom, nema više čak pokajanja za njih. I onda sam shvatio da se često ljudske želje razlikuju od njihovog znanja.
Tako je.
Da se jako razlikuju od njihovog znanja.
Tako je.
I te dve propovedi su mi pomogle da to shvatim. Znači, Debra Braham rekao, uzite misaoni filter. I profilterišite vaše srce.
Amen.
Pogledajte šta je vaš motiv i šta vas zaista pokreće u životu.
Amen.
Želje.
Amen.
Mogu biti jake, mogu biti slabe.
Mm-hmm.
Ali kada su od Boga, one će biti ispunjene. Abraham je rekao i to, dubina doziva dubinu. I ako vaša želja dolazi od Boga, bit će vam dato ono što želite. Ali ako to nije od Boga, to naravno ne mora biti. I to je razlog zato što su mnoge molitve neispunjene. Zato što ljudi žele stvari koje u stvari ne dolaze od Boga. A onda imate i tu sivu zonu života, što sam ja to danas nazvao u ovoj propovedi, neke stvari koje mogu da budu greha, ne moraju da budu greha. I toga je tako puno danas. Toga je jako puno danas, zato što svaka stvar može biti greha koja je iznad Isusa Hrista.
Tako je.
Obrazovanje ne mora biti greh ako je čovjek u svome srcu stavio Isusa Hrista na taj presto. Onda je to samo sredstvo za njegov lakši život i za njegov lakši život na zemlji.
Amen.
I od svake stvari u životu čovjek može načiniti idola, od mnogih stvari koje nisu sami po sebi loše. Ali ako je bilo šta stavljeno na prvo mjesto, a da to nije Gospod Isus Hrist, onda se čovjek nalazi u toj sivoj zoni života, gdje on u stvari od legitimnih stvari napravio svoj neoprostivi greh. Bra Braham je rekao, kaže, vi možete od auta, od automobila napraviti svoga Boga.
Tako je.
A šta je potrebno da se to uradi? Pa vidite, vi to prosto vidite. Možete od nekog sportista napraviti svoga Boga.
Tako je.
Mogu, nažalost, ljudi od nekog glumca, pevačice napraviti svoga Boga. Znate šta, dovoljno je da nešto previše hvali. Ako ja uzem mobilni telefon pa ga previše hvalim, vremenom će on postati moj idol. Ako počnem previše pričati o svom automobilu, vremenom ja neću moći i neću želiti da budem bez njega. I zato kažem, vratimo se čovjekovom misalnom filteru. Profilterišimo svoje želje. U ovom času u kojem mi živimo, to će biti jedna vododelnica, jedna ogromna stvar. Završit ćemo sa ovim. Kada pogledate sve ljude koji su vidjeli da se vreme navršava, Daniel je to video, po proroštvu da se vreme navršava, pa on je bio na svojim nogama u molitvi, on nije mogao da izađe iz Božije prisutnosti, on se molio dan i noć. Bože, vidim da se Jeremija je rekao 70 godina, mi smo ovdje 69 godina, u sljedećoj godini ti ćeš nešto uraditi. Ja više vidim da prosto nema vremena, ja ne mogu ostati miran dok se ove stvari dešavaju. I mi se zaista nalazimo u to, pa pazite, mi vidimo veća proroštva koja se ispunjavaju. Ja se pitam šta bi brat Braham rekao da je suočen sa svim ovim stvarima koje se danas dešavaju oko nas. Sa svim ovim što mi danas vidimo. Šta bi prorok rekao? On bi bio na vrhovima prsti. On bi sazvao crkvu, on bi se molio dan i noć, on bi postio, on bi tražio, on bi preispitivao sebe, on bi izmirivao dugove koje ima, ako ih ima, on bi se mirio sa zadnjim čovjekom koga je možda nekada u životu popreko pogledao. Zato što je bio siguran da su dani zli i da se vreme završava. A iza svega to je taj pobednički život, znate šta, i znate, kad puno puta propovedate o nečemu, pa što da se vraćate na to? Ali tako je lako živjeti pobednički život. Zašto? Tako je lako. Zato samo morate biti prvo potpuno ono pošteni prema sebi.
Amen.
Da li ja volim svet Boži? Da li postoji neka želja koja je iznad Boga u mome životu? Pustite ljude, priznajte sami se.
Amen.
Ako postoji, pa samo recite. Gospode Isuse Hriste, ja ovo predajem u tvoje ruke, ovo je jače od mene, ali ti si to pobedio. Na krstu Golgote, ti si to pobedio. Prosto si pobedio. A sa ovom misli ću završiti, znači. 90% hrišćana moli u životu da ga iskušenje zaobiđe. I 90% molitvi koje, naših molitvi koje dolaze pred Boga su molitve da nas te čaše koje moramo da pijemo mimoiću. I to je normalno. Isus je to želeo. Oče, ako je to moguće, neka me ova časa mimoiće. Niko ne želi nevolje. I niko ne želi iskušenja i niko ne želi pritiske. I svi bi mi da živimo jedan lagodan život kao što je to Laodikeja u stvari želi. Život bez pritiska, život koji je opušten, život koji ide, koji teče, bez stresova, bez šokova, bez stvari koje moramo da prolazimo u životu. Ali istinski hrišćanski život je pobediti iskušenje.
Amen.
Mi ne možemo biti pobednici ako nismo iskušeni.
Tako je.
A pobednik će sedeti na prestolu kao što je Isus pobedio i seo na očev prestolu.
Amen.
I onda ako mi celo vreme pokušavamo da izbegnemo bitku, možda neće biti moguće da vas bolest uvek mimoiđe. Budite spremni na to. Možda neće biti moguće. Bilo bi lepo. Ja želim da tako bude. I vi želite da tako bude. Ali možda neće biti moguće da uvek tako bude. Pa ako se nešto tako desi, onda se suočujemo sa tim hrabro, znajući da ćemo dok traju nevolje, dok traju bolovi, dok traju problemi, mi morati da se setimo da je Isus Hrist lekar koji leči sve naše bolesti.
Amen. 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 Slava Bogu.
I da je to došlo u naš život da bi mi to pobedili. I da će pobedniku biti data privilegija da sedi na prestolu kao što Isus pobedio i seo na očev presto. On je pobedio čak i smrt. Znate, ja sam puno puta propovedao ispovedanje. Ali u jednu stvar sam siguran po iskustvu koje imam u životu da je meni ispovedanje najpotrebnije u času iskušenja.
Amen.
Šta će čovjek uraditi? Naprimjer, ako mu dođe gušenje. Pogledajte vašu reakciju tada. Ne pre i ne posle. Pogledajte tada.
Tako je.
Da li će prva vaša reakcija biti Gospode Bože, pomozi mi? Da li će vaša prva reakcija biti vera? Znate šta je najbolja vaša reakcija? Ispovedanje reči Božije tada. Gospode Isuse Hriste, ja se glušim, ali ti si lekar koji leči sve moje bore i ja sam tvojim ranama izlečena osoba. I onda, prvi osjećaj koji će doći nakon toga, možda ćeš umreti, možda će umreti, ali nije važno, njegovim ranama ja sam izlečena osoba i dok dišem, ja ću ponavljati njegovim ranama, ja sam izlečena osoba.
Amen. Tako, amen.
I znate šta? To su trenuci u kome ćete vi vidjeti Boga na sceni.
Amen.
To su trenuci. Znate, besmisleno je doći na polje bitke, to smo govorili prošli put kad smo imali službu, ali pre vremena biti na polju bitke je besmisleno. A i posle bitke, doći na polje bitke je isto tako besmisleno. Ako ste vojnik.
Tako
je. Jer ako dođete pre bitke, samo ćete gubiti vreme, iščekivati, hrabriti se, čekati, uzeti dvogled, osmatrati, biti sve napetiji i napetiji. Umjesto da su u kasarni i da leže na krevetu i da spavaju, ako mogu. A onda kada se bitka završi, oni su zakasni ili oni će naći samo leševe tamo. Oni su morali biti na mjestu dužnosti u pravo vrijeme. Budite sigurni u to. Službe su samo trening ili obuka za veliku bitku koja će doći u vaš život i koja dolazi u vašu život.
Amen.
Ali čak i kada molite da vas te čaše mimo iđu, oni vas ne mimo ilaze.
Tako je.
Uz jedno znanje i jedno božansko obećanje da vam neće biti dato više nego što možete podnijeti.
Amen. To je istina.
Neće vam biti dato.
Slava Bogu.
Ni meni, ni vam. A nisu čak i tereti ravnomerno raspoređeni.
Amen.
Znači, neko se bori sa nikotinom, a neko u životu nije uzeo cigaretu.
Tako je.
Nikada nije. Neko ima mali problem, neko ima veliki problem. Svejedno je, ali jednom i drugom je Bog dao tačno onoliko koliko može podneti, ali mera iskušenja je u svakom hrišćanskom životu. Sada pogledajte šta je vaše najviše iskušenje. Znate, mnoge stvari. Znate, ovdje kaže ovaj zadnji stih. Svakome je dano dosta svoga zla. I jest.
Amen. Amen.
I jest. Pogledajte samo koliko ćete danas oko vas van ove službe sresti nervoznih ljudi.
Tako je.
Koliko ćete sresti nesrećnih ljudi.
Tako.
Koliko ćete sresti besnih ljudi. Koliko ćete čuti praznih reči.
Amen.
Što veoma često zaboravljamo o velike igre.
Tako je.
Jer za svaku praznu reč koju ljudi izgovore će odgovarati na dan sud. Ja sam se pitao, pa što mene toliko Bože umara u ovom životu? Šta me umara? Zato šta? Prazne reči.
Amen. Amen.
Prazne reči. Prazne. Kao metal koji izveče ili kao cibal koji odjekuje. Bez smisla. Zato šta? Slušamo besmislice. Glupost.
Tako je. Amen.
Analize, teorije. Ali koliko ćete toga u samo jednom danu čuti? Puno. I previše. I svakom danu je dosta svoga zla. Ali onda da vam kažem nešto. Imate napor da rešite svoje životne probleme. Imate i dosta briga u životu. Ali u jednom trenutku stvarno dođite do mesta i recite Bogu to ovako. Bože, ja nemam pameti za ovo. Ovi problemi prevazilaze moju pamet.
Amen. Uvijek.
Gospode, ali stvarno je tako. Vi vidite koliko se mi borimo, ba trgamo, da tako kažem. Dajmo sve od sebe, rešit ću ovo, uradit ću ovo, ovako ću, onako ću, pa planiram ovo, planiram to. Pa imam rešenje. Znači. A i na kraju dođete do toga da postane istinito, ono što ljudi kažu duhovito. Ti imaš, nađeš problem za svako rešenje. Nađeš problem u svakom rešenju. Ali onda dođete do jednoga mesta, brat Braka me rekao, kada su sve sile rezonovanja u vama, Gospode, ja stvarno. I onda kada se brinete, ispovedajte to, Gospode, ovo zaista prevazilazi moju pamet, ovo prevazilazi moj razum, ja nemam rešenja za ove stvari, gotovo je, Gospode, ovo će ići u propast ako ti ne intervenišeš, ali ja znam jednu stvar. Ti si rekao, sve svoje brige stavite na mene, ja brinem za vas. Amen. Ti koji si brinuo i počnete tako.
Amen.
I vi uđete u jedan viši duhovni nivo. Nemam pojma kako da vam kažem.
Amen.
Oko vas je haotično, ali vi imate mir. Jednostavno.
Amen. Amen.
Ali onda morate mu dati slavu i kažete, Gospode Isuse Hriste, ti koji si brinuo Izraelcima, i oni su išli kroz pustinju 40 godina, i njihova obuća je bila kao moja danas. kao iz radnje uzeta. Ništa nije istrunulo. Ti koji si brinuo da im mana i da im hrana dolazi sa neba svako jutro. Ti koji si učinio da voda iz stene potekne. Ti si rekao sve svoje brige staviti, ti si isti Bog. Ali ja samo jednu stvar znam i u jednu stvar sam siguran. Ovi problemi, ovi životni problemi, ovi porodični problemi prevazilaze moju pamet. Ja ne znam. Ja stvarno ne znam šta više. Šta da im kažem? Naprimjer, članovima porodice. Šta da im kažem, još što im nisam rekao? Kako predavanje da im održim koje im nisam održao? Koje reči nisam, da upotrebim, da već nisu upotrebljene, koju istinu da im predočim, da im već nisam rekao? Šta da radim? Prevazilazi moju moć i moju pamet i moje znanje i moj razum. Ali znam da si ti isti jučer danas i zavolj. Znam da si ti isti jučer danas i zavolj. Ja ću vam reći, pa ja znam kako sam pobedio svet. Hoćete da vam kažem? Znate kako ja pobeđujem stvar? Bilo šta da dođe iz starog života, bilo šta, bilo koja želja da pokuša da se vrati, ja je profilterišem. Znate kako? Naprimjer, gledam vesti, nažalost moram češće da ih gledam ovih dana zbog ovog rata, da, pošto me zanima kako se stvari odvijaju, ali kada to gledate duže od 5 minuta, to počne da utiče na vas. I kada primetim da me to počinje zanimati previše, ja ugasim to. Kada samo jednu rečenicu, Isus Hrist je ovo pobedio.
Amen.
I to je to.
Amen.
I to je kraj. Slava Božja se spusti dole u moje srce. To je kao da prizovete Svetoga Duha i kao da prizovete vatru sa neba koja će zapaliti vašu dušu. I ja zaboravim i sve, i o atomskim bombama, i o koordinatama, i o političarima, i o njihovim budalaštinama, i o generalima, i o svemu onome što oni govore. Ja samo pogledam na Isusa Hrista i to je to. Na kraju krapa, pazite, u pustinji, pogledajte na bronzanu zmiju, samo pogledaj i živi. Reci reč i živi, daj slavu Bogu i živi. Ono što je najdivnije u mome srcu i u mome životu, u stvari, što kada u trenutku krize ispovedam Božju reč, to promeni moje misli, moje osjećanja, moje želje, sve. I prosto jednostavno, taj Sveti Duh se spusti, ja znam da je to. Kako? Pa zato što ljubim Isusa, zato što slavim Isusa, zato što volim Isusa i iznad svega znam, zato što jedina stvar koju želim, koju još stvarno želim, a i stvarno je želim,
amen,
da imam telo kao što je njegovo.
Amen.
Amen. To je način na koji pobeđujem.
Amen.
Ali jednostavno dam slavu, vi možete imati bilo šta, znači, kako da neko ko želi da se oslobodi, da vidite te zavisnosti koje danas imaju. Pa pazite, zavisnost od alkohola, zavisnost od cigareta, zavisnost od... Pa pazite, sad to čak i nije od droga, ali to čak i nije danas. To najveća zavisnost je od interneta.
Amen.
Ne televizije, od interneta.
Amen.
Jer internet je sada u džepovima, u rukama, u torbicama, više nije samo na laptopovima, u računarima, to vam je na livadama, pored reke, u molitvi kad ste, to je u svakom trenutku, na svakom mestu dostupno. E to je najveća zavisnost.
Amen.
I rekao sam vam, u stvari, kada je bila ova oluja, ovo što sam spomenuo, dok sam propovedao, pa nestalo je, optički kablovi su pokidani, i nije bilo interneta i televizije 2 dana. I to je bila kriza, abstinencijalna kriza. Izađem napolje Jesi zvao SBB, ta kablovska televizija? Jesu bili iz SBB-a? Jesu spojili kablove? Pa šta ću da rade? Pazite, oni ne znaju više šta da rade uveče. A to su sve porodični ljudi. Decu imaju, porodicu. Pa što ti ne znaju šta da rade da ne gledaju televiziju? Šta da radi noćas? Ko šugava sam bez televizije? To je apsolutno kao kada se alkoholičar oslobodio. To ne može. Znate, oni ne znaju šta više da rade. A sada ti optički kablovi su bili ono pokidani, to trebalo dva dana da ljudi to srede. To je bilo neverovatno. Tužit ću ih, tražit ću odštetu, ja plaćam za ovo. Haos. Edite, to je stvarno zavisnost. A kako se bilo šta pobeđuje? Zato što je on pobedio to sve.
Amen.
I kako vi pobeđujete? Pa tako što date slavu njemu. Isuse, ti si ovo pobedio. Ovo ne može vladati sa mnom, ne zato što sam ja jak, nego zato što si ti to pobedio na Golgoti. Ti si čovek, ti si Bog koji je to pobedio. I svaku želju za svetu. Povedim sa dve, tri rečenice. Da li to funkcioniše? O da, kada, uvek. Da li je to jednostavno? Krajnje jednostavno. Bolno jednostavno. Boli koliko je jednostavno. Znate, briga. Pre nego što možete, pre nego što se te stvari promene, mora se u vama nešto promeniti.
Amen.
Pre nego što se nešto oko vas promeni,
tako je. Amen.
Mora se nešto u vama promeniti.
Tako je.
Ako ja imam brigu, prva stvar koja dođe, neće se okolnosti promeniti, nego će doći mir koji prevazilazi svaki razum.
Tako je. Amen.
Oni će i dalje da rade svoje gluposti, ali u meni će biti nešto drugačije.
Amen. Amen.
Samo pogledajte, to je stvarno kraj. Završavamo današnju službu, a dok nisu se dve nedelje videli. Ali pogledajte samo Anu, koja se molila za Samuela.
Amen.
Kada se taj mali dečak rodio, ona je toliko izlivala srce. I onda kada je odgovor na molitvu došao, ona je otišla sa mirom u duši. Pre nego što je došlo telo, dete u njeno telo, ona je imala mir u srcu.
Amen.
I pre nego što se stvari promene u vašoj porodici, vašem domu, bez obzira na što molite, briga će nestati, a mir će doći.
Amen.
A onda će se i stvari oko vas posložiti na nadprirodni način.
Amen.
A ta stvar, tražite najpre carstvo nebesko, ostalo će vam se samo dodati, ima jedna stvar koja je tu bitna, a bitno je ovo. Ako tražite najpre carstvo nebesko, Bog će posložiti stvari u vašem životu.
Amen.
A ljudi koji traže Boga pod B, neće dobiti ništa.
Tako je.
Suviše će se truditi da svojom snagom nešto reši.
Istina.
Jer tajna odgovorne molitve je i u ovome. A to je da smo mi ovce koje ne mogu rešiti svoje probleme.
Amen.
A kada to shvatimo, On će ih rešavati za nas.
Amen.
Se ja ladim pomoliti.
Dragi spasitelju Bože, evo Gospode, toliko misli ima u našim glavama, Bože, i ti filteri rade, Gospode, i blagoslovljeno da ime Gospodnje koje nas je ponovo skupilo oko reči Božije, oko Isusa Hrista kao jedno telo Bože, kao braću i sestre koji su se skupile, Gospode, da daju slavu svom spasitelju Bože. I sada, Bože, Gospode, neka tebi bude slava, neka tvoje ime bude uzdignuto među nama, Gospode. Bože, neka krv Isusa Hrista bude nad slabostima svih ljudi koji veruju evanđelje, Gospode, i koji su ovde, Gospode. Oni koji iskreno vole Tvoga Sina Isusa Bože i koji znaju da će jednog dana i oni biti kao što je On. Tako, Gospode, to je nada, Gospode, koja je u srcima vernika, da ćemo i mi biti isti kao i Ti, Gospode Isuse. Tako, Bože, ne snagom svoje odlučnosti ili bilo čega, već taj krunični kamen je podignut pokličima milost, 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 njemoć. I jedino Bože što je svakom od nas ovdje potrebna je milost, milost, milost Bože. Jer to je stvar koja nas diže skroz na špic piramide, oče. Tako Bože, molimo se da ta milost zahvati svako srce koje je ovdje, Gospode, i da te stvari koje su tu izgovorene, Bože, radi izgradnje vere, oče, a pismo kaže da si ti podigao jedne apostole, jedne proroke, jedne učitelje, jedne evanđeliste, jedne pastire, oče, radi usavršavanja Hristovog tela, Bože, da bi svi Bože dostigli u rast visine stasa Isusa Hrista, oče. Tako, Gospode, neka i ova služba bude reč koja je bila izgovorena Tvojoj crkvi, Gospode, da uzraste, da dođe do glave koje je Hrist, oče, i mi znamo da je to vreme posinjenja, oče. I Bože, ovo vreme u kome mi živimo nije samo vreme pobeđivati ljudske slabosti, Bože, već vreme konačne pobede, vreme kraja svih stvari, Bože, vreme kada sama crkva stiže do posinjenja, Gospode, vreme, Bože, kada ljudi ne trče više gore dole po piramidi, Bože, već vreme, Bože, kada se telo spaja sa svojom glavom, oče. I to ne samo kao crkva, već mi kao pojedinci, Gospode, kada iz vere, Bože, rastemo u te fenomenalne osobine, Božije, oče, da bi se spojile sa tom savršenom ljubavlju, oče. I tamo gdje je savršena ljubav, tamo nema više mesta za greh, za tamu, za sumlju, oče, ni za bolesti, ni za bilo šta, tamo je mesto božanske pobede, oče. Tako, Bože, molim se da, Bože, sve što se bude dešavalo, Bože, u danima koji su pred nama, a verovatno ih nema mnogo, oče, da sve ide u tom pravcu, Bože, da svaki pojedinac, Gospode, dođe u svoju poziciju u Isusu Hristu i da stoji na jednoj čvrstoj steni otkrivenja, oče, koje niko neće moći da uzdrma, čak i sama vrata pakla, oče. Tako, Bože, oni koji su slabi, Bože, neka ojačaju oči. Oni koji su oči, koji imaju bilo kakvu potrebu, Bože, neka Sveti Duh zadovolji prema bogatstvu svoje milosti i sve njihove potrebe, oče. Blagoslovi ljude koji gledaju ove streaminge, koji nas slušaju, koji imaju poverenje, oče, da će odavde doći blagoslov, oče. Pomozi njima, Bože, da čak ne zbog nas samih, već zbog tog poverenja i te vere, oni budu nagrađeni, oče. Tako, Bože, mi predajemo ove reči koje su izgovorene, Bože, verujemo da će to biti na izgradnju vere. Neka te reči koje su izgovorene, oče, nađu mesto počinka u srcima Tvoje dece, Bože, i neka donesu Tebi, Isuse, bogati obilat rod u ime Isuse Hrista. Amen.